22. kafli. Því næst hélt Davíð þaðan og komst heill á húfi í hellin við Adúlam. Þegar bræður hans og fjölskylda fréttu það, komu þau þangað til hans. Þar safnaðist að honum alls konar fólk sem hafði verið beitt órétti, var skuldugt eða óánægt. Gerðist hann foringi þess. Voru nú með honum 400 manns. Davíð fór þaðan til Mispe í Móab og sagði við konunginn í Móab: Leifðu föður mínum og móður að koma og dveljast hjá ykkur, þangað til ég veit hvað Guð hyggst fyrir með mig. Síðan fylgda þeim til Móabs konungs og bjuggu þau hjá honum á meðan Davíð var í fjallavirkinu. Gat spámaður sagði við Davíð: Þú skalt ekki vera kyrrt í fjallavirkinu, farðu þaðan og haltu heim til Júta. Davíð fór og hélt til Heret skóar. Sál frétti að Davíð og menn hans væru fundnir. Einhverju sinni sat Sál undir eikinni á hæðinni með spjót sitt í hendi og stóðu allir hirðmenn hans umhverfis hann. Sál sagði þá við hirðmennina sem voru hjá honum: Hlustið nú á mig, niðjar Benjamíns. Nú ætlar sonur Ísai sjálfsagt að gefa ykkur öllum beitilönd og víngarða og gera ykkur alla að foringjum yfir 1000 eða 100 manna liði af því að þið hafið allir gert samsæri gegn mér. Enginn sagði mér að sonur minn hefði gert sáttmála við son Ísai. Enginn ykkar fann til með mér og enginn trúði mér fyrir því að sonur minn hefði fengið þjón minn til að sitja fyrir mér eins og nú er orðið. Dóeg frá Edom sem var á meðal hirðmanna Sáls svaraði: Ég sá þegar sonur Ísai kom til Ahimeleks Ahitúpssonar í Nóp. Ahimelek leitaði svara hjá drottni fyrir hann og fekk honum bæði vistir og sverð Fílistians Goliats. Konungur sendi þá eftir Ahimelek Ahitúb sinni presti og öllum ættmennum hans sem voru prestar í Nóp. Þegar þeir voru allir komnir til konungs sagði Sál: Hlustaðu nú, sonur Ahitúbs. Hann svaraði: Já, herra. Þá sagði Sál við hann: Hvers vegna hafið þið sonur Ísai gert samsæri gegn mér? Þú gafst honum brauð og sverð og leitaðir fyrir hann svara hjá Guði svo hann gæti risið gegn mér og sest mig eins og komið er á daginn. Ahimelek svaraði konungi og sagði: Hver hirðmanna þinna hefur reynst jafn traustur og Davíð? Hann er tengdasonur konungs, foringi lífvarðar þíns og í miklum metum í fjölskyldu þinni. Var það fyrst nú í dag að ég leitaði svara hjá Guði fyrir hann? Því fer víðs fjarri. Konungur ætti ekki að ákæra mig, þjón sinn og alla ætt mína, því að ég, þjónn þinn, hafði alls enga hugmynd þetta mál. Þá sagði konungur: Þú skalt láta lífið Ahimelek, þú og öll þín ætt. Því næst sagði konungurinn við lífverðina sem stóðu umhverfis hann: Umkringið presta drottins og drepið þá, því að þeir hafa hjálpað Davíð. Þeir vissu að hann var á flótta en sögðu ekki til hans. En menn konungs vildi ekki lyfta hendi til að höggva presta drottins. Þá sagði konungurinn Dóeg að fara og höggva prestana. Þá gekk Dóeg frá Edóm fram og hjó prestana. Þennan dag felldi hann 85 menn sem báru línhökla. Hann eyddi einnig presta borgina Nóp og lét höggva niður með sverðum bæði karla og konur, börn og brjóstmilkinga, naut, asna og sauðfé. Einn af sonum Ahimeleks Ahitúbssonar komst undan. Hann hét Abiatar og honum tókst að flýja til Davíðs. Þegar Abiatar sagði Davíð að Sál hefði drepið presta drottins, sagði Davíð við hann: Ég vissi það þá þegar, úr því að Dóeg frá Edóm varðar, að hann myndi segja Sál frá því. Það er mín sök að öll ætt föður þín er dáin. Vertu kyrr hjá mér, vertu órættur. Sá sem sækist eftir mínu lífi, sækist einnig eftir þínu. Þess vegna ertu öruggur hjá mér.